Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Rimu sa italijanskim predsjednikom i premijerom. Glavne teme: privredna saradnja, evropski put Srbije, situacija na Zapadnom Balkanu. U vladi potpisan sporazum samostalnog sindikata i poslovodstva Fijata koji predviđa i povećanje plata. Potpisivanju sporazuma prisustovala premijerka Ana Brnabić.
Nemam nikakav problem da sa timom svojim u vladi odim razgovaram ponovo i da objasnim šta je sve dobijeno u ovim razgovorima. A dobijeno je stvarno jako puno.
U nastavku akcije Ares pripadnici MUP-a uhapsili 251 osobu, u akciji zaplenjena velika količina oružja i droge. Od danas pojačano obezbeđenje u odeljenjima Beogradskog centra za socijalni rad. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti igraju protiv Australije, a u kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večera se sastaju Partizan i Olimpijakos. Prenos na našem programu. Požar blizu manastira Studenice pod kontrolom.
Sad smo ostavili 24 vatrogasca i 6 motornih vozila. Mi ćemo biti tu do kraja dok ne bude 100% likvidiran požar u potpunosti, da budemo sigurni da je to 100% pod kontrolom.
Vreme sutra slično današnjem, temperatura do 28 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Rimu. Sastao se sa italijanskim predsjednikom Sergejom Matarelom, prethodno je razgovarao i sa premijerom Paolom Gentilonijem. Glavne teme bile su jačanje bilateralne saradnje, podrška Italije napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, situacija na Zapadnom Balkanu i perspektiva evropske integracije celog regiona. Iz Rima Tamara Stojsavljević.
Ispred Palate Kvirinale, svečani doček uz najviše državne počasti i intoniranje himni za predsjednika Srbije. Domaćin italijanski predsjednik Sergio Mattarella poželeo je srdačnu dobrodošlicu Aleksandru Vučiću, sa kojim se sreo i pre 2 godine tokom posete Beogradu. Posle zvaničnog susreta, koji je trajao oko sat vremena, razgovor su nastavili i na svečanom ručku koji je u čast srpskog predsjednika priredio šef italijanske države. O jačanju političke i ekonomske saradnje te o novim italijanskim investicijama predsjednik je razgovarao i sa premijerom Italije Paolom Gentilonijem.
Naši razgovori su bili vrlo konkretni, suštinski odnosili se na italijansku podršku evropskom putu Srbije, koja će, čini mi se, biti još snažnija. Italija smatra da bez Srbije kao člana Evropske unije, Evropska unija nije potpuna. Mi smo zamolili naše italijanske prijatelje da moraju da razumeju da je nama potrebna snažna stimulacija za naše građane, za nastavak provođenja reformi.
Italija je i najveći investitor u Srbiji sa više od 3 milijarde evra ulaganja od automobilske industrije, prehrambene i tekstilne industrije do bankarstva i sektora usluga. Također, u našoj zemlji posluje oko 600 italijanskih kompanija koje zapošljavaju oko 26.000 ljudi, a želja obe strane je da se takav trend nastavi i u budućnosti.
Pričali smo i sa premijerom Gentilonijem kako i na koji način posle završetka sage oko Fijata da dovodimo nove investitore iz Italije u Srbiju. Otvoraju se mogućnosti za dolazak, ono na čemu smo mi insistirali posebno, vidim italijanska strana se slaže na dolazku velikog broja malih i srednjih preduzeća između 30 i 60, 70 ljudi koji bi zapošljavali, posebno iz centralne i južne Italije, koji vide svoju budućnost i mogući prosperitet upravo, kako oni to nazivaju, delokalizacijom, odnosno dolaskom na teritoriju Srbije i pravljenjem većeg profita, veće zarade, što je i za nas veoma, veoma dobro.
Uz podršku evropskom putu Srbije, Rim takođe podržava i našu administraciju i proces reformi zakonodavstva, borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, što je i sastavni deo ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom.
Evropski put Srbije bio je i tema susreta šefova diplomatije Srbije i Bugarske, Ivice Dačića i Ekaterine Zaharijeve. Zaharijeva, čija zemlja u prvoj polovini sledeće godine predsedava Evropskoj uniji, je poručila u Beogradu da će Bugarska nastojati da naša zemlja dobije jasan plan ulaska u Evropsku uniju. Dačić ističe da će Beograd dobre i stabilne odnose sa susedom iskoristiti da ubrza evropske integracije. Izveštava Nevena Kostadinović. Mada ne očekuje da Srbija za 2 ili 3 godine bude nadomak članstva u Evropskoj uniji, Ekaterina Zaharijeva tvrdi da je cilj bugarskog predsedavanja proširenje Unije na Zapadni Balkan. Pošto dolazi iz resora pravosuđa u procesu pregovora s Briselom, nudi svu pravnu i stručnu pomoć Sofije.
Evropski sojuz njama da je polnocenen, njama da je završen.
Evropska unija neće biti kompletna ako unutar nje ne budu i zemlje Zapadnog Balkana. To je ne samo lek, već i jedina mogućnost za razvoj. Naša želja je da tokom našeg predsedavanja, ali i austrijskog i rumunskog koje slede, dođemo do jasnog okvira i plana za svaku državu. Važno je da mladi znaju šta ih i kada čeka. Važno je da imaju jasnu perspektivu.
Mladite hora, te treba da imat jasna perspektiva.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nada se da će Srbija tokom bugarskog predsedavanja otvoriti što više poglavlja.
Bugarska će u okviru svog predsedavanja imati niz sastanaka koje će se baviti i regionom. Srbija je životno zainteresovana za mir i stabilnost u regionu. Naša strateška orijentacija jeste Evropska unija. Sa druge strane, mi želimo da u regionu razvijamo takve odnose da probamo da nađemo zajedničke interese.
A u interesu Srbije i Bugarske je završetak istočnog kraka koridora 10 i početak izgradnje magistralnog puta Niš-Sofija. Dogovorena je i zajednička poslovna konferencija u Nišu gde živi brojna bugarska zajednica. Kako su zaključili Zaharijeva i Dačić, bilateralna pitanja ne treba rešavati preko Brisela.
I danas stižu reagovanja povodom inicijative predsjednika Aleksandra Vučića da se povede unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da treba rešavati uzrok kosovskog problema i naći održivo rešenje, ali ne veruje da se o tome može postići konsenzus. Opozicija smatra da bi dijalog o južnoj pokrajini trebalo da se vodi u Skupštini. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Dijalog o Kosovu je potreban jer Srbija ne može da bude sama, ali ni da radi protiv interesa drugih naroda, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, trenutna situacija u kojoj Beograd ne priznaje nezavisnost Kosova, a Priština smatra da je pitanje državnosti rešeno, koči put Srbije ka Evropi, koja ne želi takav konflikt.
Nije sve u Ustavu samo. Stvari je kako to funkcioniše u realnom životu. Ja sam predlagao još ranije da se udari na razlog zbog čega postoje sukobi. Ovako će ovo pitanje trajno biti prisutno. Kako kaže sama pesma, kod god da krene, tebi se vraćam Kosovo. Gdje god da krenete, na koju stranu, to je tema. Ta tema mora da se reši.
Dačić ne veruje da je moguće postići saglasnost po pitanju Kosova.
Mislim da ne može da bude konsenzusa, ali može da bude pokušaj da se o tome razgovara, da svako iznese svoje mišljenje. Znate, mnogi su sad napali Vučića da on tamo samo kao pravi teren za priznanje Kosova. Pa ko je to rekao? Ko je to rekao? Evo, imaju sad u unutrašnjem dijalogu lepu šansu da svi predstavnici opozicije kažu šta hoće. Šta misle?
Oglasili su se i predsjednici pojedinih opozicionih stranaka. Zoran Živković iz Nove stranke poziv predsjednika države vidi kao licemeran, jer je ljude koji bi trebalo da vode razgovore nazivao pogrdnim imenima. Ona navodi i da o svim bitnim temama dijalog mora da se vodi u Skupštini. Za lidera radikala Vojislava Šešelja stvari su jasne. Razgovor neće doneti ništa novo, a Kosovo ne sme da bude priznato. Lider Dveri Boško Obradović poziv predsjednika Vučića ocenjuje kao pripremu javnosti za priznanje nezavisnosti Kosova i izbacivanje Kosova iz preambule Ustava. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović smatra da u dijalogu Kosovu moraju da se uključe Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauke i umjetnosti i svi Srbi sa Kosova.
I tek onda nakon toga uz dosta vremena i dosta dobrog napora možemo očekivati da dođemo do zaključka koji bi mogao da predstavlja našu strategiju za narednih 10, 15 ili više godina. Sve drugo smatram površnim i kratkoročnim jer dogovori o tome šta je nekakva platforma za naredna 2 ili 3 godine, to prosto nije strategija na kojoj bi mogao da se okupi sve ono što Srbija u ovom trenutku može da ponudi.
Poziv predsjednika Vučića na društveni dijalog o Kosovu, koji će započeti u septembru, spremni su da prihvate Srpska akademija nauka i umjetnosti i Srpska pravoslavna crkva.
Predstavnici radnika Kragujevačke fabrike Fiat Chrysler Automobili Srbije potpisali su u vladi Srbije sporazum sa poslovodstvom o novom kolektivnom ugovoru na 3 godine, koji podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bilo kakvih štrajkova u tom periodu. Sporazum su potpisali predsjednik samostalnog sindikata Fiata Zoran Marković i generalna direktorka Silvija Verneti, a prisustvovali su premijerka Ana Brnabić i ministri privrede i rada Goran Knežević i Zoran Đorđević. Izveštava Milica Rilak.
Potpisivanjem sporazuma stupio je na snagu dogovor između rukovodstva i štrajkačkog odbora Fijata da plate budu povećavane u naredne 3 godine u skladu sa projektovanom inflacijom, počev od povišice od 2,2% u avgustu. Također je dogovoreno da se duplira naknada radnicima za noćni prevoz, a njihovim zahtevom za reorganizaciju rada bavit će se novo formirana komisija za tehnička merenja od 15. septembra. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da su pregovori bili iscrpljujući, ali da je postignut kompromis kojim nisu izgubili ni radnici, ni rukovodstvo Fijata.
I videla sam da su predstavnici radnika već izloženi nekim kritikama, da je to moglo bolje i da je moglo više i da su mogli oni drugačije. Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su naterali i obe strane, i vladu Republike Srbije i Fijat na ozbiljan kompromis. I u tom smislu želim da kažem da i dalje stojim iza radnika Fijata, i da ako treba i ako postoje ljudi koji su nezadovoljni u Fiat Automobili Srbija, da nemam nikakav problem da sa timom svojim u vladi odim razgovaram ponovo i da objasnim šta je sve dobijeno u ovim razgovorima. A dobijeno je stvarno jako puno.
Brojne novinarske ekipe koje su pratile štrajk od početka, međutim nisu dobile izjave štrajkačkog odbora niti rukovodstva Fijata, a nije bilo prilike ni da postavimo pitanja na jutrošnjoj konferenciji za novinare. Objašnjenje za takav postupak ponudila je premijerka.
Ne želim da niko odgovara danas na dodatna pitanja upravo zato što je postignut jedan dobar kompromis i zato što pitanjima ne bi želela da se otvaraju neke teme oko kojih je postignut kompromis i koje će onda da se ugrožavaju. Mi ćemo svi biti na raspolaganju za sva pitanja u narednom periodu, u potpunosti, transparentno, jer mislim da svako treba da se ponosi sa ovim kompromisom.
Na negativan odgovor predstavnice za štampu premijerke naišao je i zahtev da se upravo potpisani sporazum stavi na uvid.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata, sporazum se ne može staviti na uvid.
Premijerka Ana Brnabić je još jednom naglasila da se vlada uključila u razgovore štrajkača i rukovodstva u Fijatu zato što se radi o kompaniji koja zapošljava 2.500 ljudi i gde je obustava proizvodnje dovela u pitanje poslovanje kooperanata, ali i performanse čitave srpske privrede.
Iako predstavnici sindikata nisu davali izjave na konferenciji za novinare u vladi, Zoran Marković iz samostalnog sindikata Fijata dao je posle ovog događaja izjavu agenciji Beta. Kaže da je sporazumom potpisanim sa rukovodstvom kompanije predviđeno povećanje zarada od 9,54%. Prema njegovim rečima dobijene su i garancije da će osnovica zarade obavezno biti povećavana, odnosno usklađivana sa projekcijom maksimalne godišnje inflacije u februaru. Poznavaoci prilika u domaćoj privredi smatraju da je dobro što je štrajk završen i što Fijat prema njihovim procenama planira da nastavi rad u Srbiji. Opširnije od Ivana Jovanovića.
Posle potpisivanja sporazuma sa poslovodstvom, predsednik štrajkačkog odbora radnika Fijata Zoran Marković rekao je agenciji Beta da je predviđeno povećanje zarada od 9,54%, od čega će sa platom za avgust bruto zarada biti povećana za 3,15%, dok će ostatak početi da se isplaćuje sa ličnim dohotkom za januar 2018. godine. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković kaže da su zaposleni od poslodavca dobili najviše što su u ovom trenutku mogli da izvuku.
Ali ono što nedovoljno razumem ili treba neka argumentacija ili praktično govori kod kojim pritiscima su bili štrajkači, to je to priča o tome da se plate povećavati samo do nivoa evidentirane inflacije, a ne i za ono što je konzervativno gledano osnov za povećanje plata, to su produktivnost i rast proizvodnje.
Stojiljkovićevu pažnju privuklo je i to što su kroz novi trogodišnji kolektivni ugovor radnici pristali da se uzdrže od štrajka dok taj sporazum važi.
Neobičajeno je u praksi, to je otprilike kao kad vam stežu kragnu oko vrata. Koliko hoćete da ostanu, a ostaće ako potpisuju naredni trogodišnji ugovor, onda izvolite, pristanite na nešto što je planiran prostor, a to je i odricanje od prava profesora.
Urednica ekonomskog magazina Biznis Radojka Nikolić kaže da će od sporazuma o prekidu štrajka koristi imati i radnici Fijatove fabrike i cela privreda u Srbiji.
Ugovor između Fijata i Srbije ističe sledeće godine. Ovaj kolektivni ugovor potpisan na 3 godine. Time je automatski najavljen dalji rad Fijata u Srbiji. Pod kojim uslovima i kako, to je sada već na vladi Srbije da pregovara, ali u svakom slučaju za radnike je značajno jer im garantuje opstanak fabrike u Kragujevcu.
Štrajk radnika Fijata u Kragujevcu počeo je 27. juna i trajao je do 18. jula.
Predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru sa predsednikom kineske banke Liu Xiaofejem da ta banka daje značajan doprinos daljem unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. On je rekao da će savet nastojati da povezuje kinesko-srpske partnere i da nam je cilj da se u Srbiji proizvodi roba koja će se izvoziti na evropsko tržište. U konstantnom smo kontaktu sa kineskim proizvođačima koje podržavamo da dođu i investiraju u Srbiju, istakao je predsednik Kineske banke u Srbiji.
Slušate novosti dana. U nastavku akcije Ares pripadnici MUP-a su u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednostno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 podnete krivične prijeve u redovnom postupku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Danonoćnim radom policija je na ovaj način sklonila s ulica značajnu količinu oružja. U ovoj akciji oduzete su 66 pušaka, od toga 2 automatske, 44 pištolja, 2 automatska pištolja, 6 bombi, više kilograma eksplozivnih materija i više hiljada komada municije. Na teritoriji opštine Zaječar pronađena je kompletna ilegalna radionica za izradu vatrenog oružja i municije. Policija je u čitavom prethodnom periodu intenzivno radila i na uklanjanju narkotika sa naših ulica i na hapšenju narkodilera. Uhapšeni narkodileri i u ovoj akciji imali su u svom posjedu 27 kg narkotika svih vrsta. Policija nastavlja sa aktivnostima na suzbijanju kriminaliteta i nećemo stati dok postoji jedan čovjek na teritoriji Republike Srbije koji se bavi kriminalom i koji smatra da na takav način može da ugrozi bezbednost građana Republike Srbije.
Vesti iz sveta.
Za sada neidentifikovani muškarac danas je uzvikujući Allahu Ekbar i mašući nožem napao i ranio policajca na granici između Maroka i španske teritorije Melilla, saopštila je policija. Detalji napada za sad nisu poznati, ali je španski ministar unutrašnjih poslova Juan Ignacio Soye objavio da je muškarac uhapšen, prenela je agencija AFP.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je okončao program podrške sirijskim pobunjenicima koji se bore protiv predsjednika Bašara al-Asada jer je bio, kako je rekao, opasan i rasipnički. Trump je ujedno oštro kritikovao list Washington Post zbog objavljivanja teksta u kome se navodi da je 4-godišnja tajna operacija imala ograničen uticaj, naročito od kada su ruske snage stale na stranu Asada 2015. godine.
Izraelska vlada počela je uklanjanje detektora za metal koji su bili postavljeni na ulazu u sveto mesto u starom gradu Jerusalimu. Kako je najavljeno, detektori će biti zamenjeni pametnim kamerama. Postavljanje detektora izazvalo je veliko nezadovoljstvo i proteste muslimanskih vernika.
U novostima dana, ponovo vesti iz naše zemlje, od danas će biti pojačane mere obezbeđenja u odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Pojačano obezbeđenje naložio je gradonačelnik Siniša Mali posle 2 porodične tragedije i ubistava 2 žene i deteta u centrima za socijalni rad u Novom Beogradu i Rakovici. Gradonačelnik je poručio da će učiniti sve da se ne ponove takve tragedije. Nove pojačane mere jesu dobre, kažu organizacijama za zaštitu žena i dece, ali neće vredeti ako stručnjaci ne rade savesno i ne razmenjuju informacije. Zato su mreža organizacije za decu Srbije i mreža žene protiv nasilja nadležnima uputile preporuke kako da rizike od nasilja na vreme prepoznaju i reaguju pre nego što bude kasno. Marina Bajić.
Od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno je 20 žena. Svaka treća tražila je zaštitu sistema, tvrdi Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. To je, kaže, znak da nam na nasilje treba sistemski odgovor, jer ako socijalni radnik, policajac i tužilac ne poštuju ono što u zakonu već piše i što je svim protokolima odavno predviđeno, šta će nam onda institucije, pita Ignjatovićeva.
Kako da vam kažem, onda ajde da poučimo sve institucije. i neka građani sami rešavaju probleme između sebe, pa ko preživi. Žene i djeca će tu jako loše proći, ali znate, možda smo došli do takvog zgusnuća nasilja da više ne znamo kuda. Ne znamo kuda. I zato ministri moraju da sednu i moraju da nas čuju. Ne mogu da izlaze i da pričaju, niko nije odgovoran, kaznit ćemo najstrožom kaznom ubicu, pa naravno da ćete kazniti najstrožom kaznom ubicu, ali dajte da nemamo ubice.
Zato je još jedna preporuka da se unapredi i kontrola, jer kako od nasilnika zaštititi ženu i dete, pita Saša Stefanović iz mreže organizacija za decu Srbije, ako se ceo proces ne prati od samog početka, odnosno ako niko ne kontroliše da li je onaj ko prvi izlazi na teren po prijavi nasilja, odnosno policajac, savjesno postupao. To često, tvrdi Stefanović, nije slučaj.
I oni kažu, ali ona ga iznervirala. Znači, ti nemaš pravo da opravdavaš nasilnika. To je zapravo problem, čini mi se, zašto nekad se dešavaju propusti ili nereagovanje, jer imamo razumevanja za tu situaciju. Onda kažemo, pa to je samo porodična čarka, svađa, minimizujemo.
U organizacijama upozoravaju da su deca u više od 80% slučajeva porodičnog nasilja, pored majki, također žrtve. Sistem ih kao takve prepozna tek u svakom 10. krivičnom postupku.
Danas je održan sastanak predstavnika nacionalnih manjina sa ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Brankom Ružićem. Dogovoreno je da se pojednostavi način izbora članova za savete nacionalnih manjina. To će biti rešeno donošenjem zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i zakona o nacionalnim savetima manjina. Zakoni bi trebalo da budu doneseni na jesen, rekao je ministar Ružić.
Ova dva zakonska predloga u velikoj meri još više unapređuju i samo funkcionisanje nacionalnih saveta. Ono što je naravno uvek goruće pitanje jeste manjak finansijskih sredstava i u tom smislu pokušat ćemo da u saradnji sa našim partnerima, stranim donatorima, ali naravno sa resornim ministarstvima u odnosu na uštede koje su evidentno prisutne, pokušamo da iznađemo način da se ta finansijska ili nivo finansijskih sredstava koji će biti opredeljen u idućoj godini poveća.
Kultura. Terazije 35 u centru Beograda, nova je adresa knjižare službenog glasnika koja će, zahvaljujući umetničkom konceptu u čijem je duhu i kreirana, promovisati srpsku kulturu i tradiciju. Ljupka Kovačević.
Gužva, vreva, žamor, pisci, knjige, prodavci koji znaju šta je knjiga i vole, sve to deliće atmosfere otvaranja glasnikove knjižare na Terazijama. Šta je knjižara? Neko će upitati pisca Mihajla Pantića.
Knjižara je više od mesta na kojem se prodaju knjige. Knjižara ima i svoju kulturnu misiju na ovom potezu. Od jugoslovenske knjige u Palati Albanije do mesta na kojem se nalazimo, na Terazijama bilo 7 knjižara. I tih 7 knjižara su davale jačinu argumenta da je središnji deo one stare zemlje Beograda i Srbije bilo svetilište knjige.
Umetnički koncept novootvorene knjižare nosi potpis Pozdrav iz Srbije i pokazuje svima koji dolaze u Srbiju da dolaze u zemlju kulture. Na svečanom otvaranju direktorka Jelena Trivan istakla je da živimo u zemlji u kojoj događaj kada se knjižare otvaraju i podsjetila na obećanje.
Obećala sam da ćemo otvoriti knjižare gde god možemo i preknjižiti Srbiju i ispunjavamo svoje obećanje. Danas ekskluzivno najavljujem knjige službenog glasnika stižu i na platu i to će biti naša nova knjižara. Ova knjižara na Terazije ima jedan jedinstveni kulturni koncept, ona je namenjena ne samo našim srpskim čitaocima i građanima Srbije, namenjena je pre svega strancima koji ovde prolaze, kojima nudimo srpski kulturni proizvod kao nešto preko čega će upoznati Srbiju.
Ana Petrović je akademska slikarka i autorka suvenira na kojima su predstavljene lepote naše zemlje i koji će se prodavati u ovoj knjižari i biti deo njenog vizuelnog identiteta.
Ja ću se truditi da i moji proizvodi zajedno sa vama sve više napreduju, sve više shvatamo šta je to što će strance da zaintrigira.
A nova knjižara, 27. u lancu knjižara službenog glasnika, nosi ime Jovana Cvijića, naučnika i utemeljivača srpske geografije.
Sport.
Srpska teniserka Aleksandra Krunić uspešno je startovala na WTA turniru u švedskom Bastadu, pošto je u prvom kolu savladala domaću igračicu Cornelu Lister sa 6-1, 6-2. Njena rivalka u drugom kolu biće Bugarka Viktorija Tomova.
Uspešan je bio i plivač Čaba Sileđi, plasirao se u polufinale svetskog prvenstva u Budimpešti u trci na 50 metara prsno. Zauzeo je četvrto mesto u svojoj trci. A u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti vaterpolisti Srbije igraju protiv Australije. Utakmica počinje u 16 časova i 10 minuta, prenosi na drugom programu naše televizije. Opširnije Milan Bigović.
Naša reprezentacija je kvalitetnija od Australije, iskusnija, u boljoj formi. Ostaje samo da visoku klasu potvrdi još jednom i stigne do polufinala i borbe za odličja. Rival je pre svega fizički besprekorno pripremljen. Znao je da nas namuči na prethodnim takmičenjima. Na to podseća centar Duško Pjetlović.
S njima smo igrali par puta ove godine i prilično smo lagano dobili, što neće sigurno biti na ovom turniru takav slučaj. Oni su ekipa koja se kroz leto diže i na kraju kad dođe ovo prvenstvo oni su pokazali najboljom svetlu. I svaki put smo s njima kuburili, svaki put kad smo igrali s njima imali smo neke poteškoće. Ovaj put ja se nadam da neće biti tako.
Mladi Sava Ranđelović izdvaja dvojicu vaterpolista Australije.
Najveća opasnost su od Youngera i od centra Casea. Mislim da oni imaju najveću tu opasnost u njihoj ekipi i ako njih zatvorimo, mislim da možemo se nadamo povoljnom rezultatu.
Srbija, Australija u 16 časova i 10 minuta prenos na radio televiziji Srbije. Ako pobedimo, rival u polufinalu biće nam Italija ili Hrvatska.
U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Partizana igraju u Beogradu protiv prvaka Grčke Olimpijakosa. Prenos meča možete pratiti na našem programu u okviru emisije Sportsko veče koje počinje u 20 časova. Detaljnije Vlada Radičević.
U Beogradu gostuje najtrofejniji klub Grčke i to je za Partizan uz dobre igre na početku nove sezone pravi motiv. U najjačem sastavu igraće crno-beli, a u konkurenciji za prvi tim biće i Brazilac Leonardo. Trener Miroslav Đukić nada se uspehu iako je Olimpijakos favorit i insistira na novom prepoznatljivom stilu igre crno-belih.
Nismo favoriti, Olimpijakos je favorit na toj utakmici. Mi iz tog rasterećenja znači, idemo da probamo da prođemo, da se ne plašimo, već jednostavno da idemo po protivnika i da pokušamo da napravimo dobar rezultat. Mi verujemo u sebe, znamo da imamo protiv sebe jednu pravu evropsku ekipu, ali hoćemo i mi da vidimo gde smo mi u poređenju sa tim najboljim evropskim klubovima.
Trener Olimpijakosa, Albanac Besnik Hasi, rođen je u Đakovici i dobro poznaje tim Partizana. On kaže da je pun stadion pravi motiv za njegovu ekipu.
Ako je dobra atmosfera, ako igraš, živiš da igraš takve utakmice i bolje da bude pun stadion, je dobra atmosfera, nego da bude hiljadu ljudi.
Bez obzira na snagu Olimpijakosa, naš klub nije bez šansi, smatra nekadašnji igrač i trener Partizana Vladimir Vermezović.
Činjenica je da Olimpijakos veliki klub. Činjenica je isto tako da u posljednjih par godina, par sezona nije ono što je bio nekada. Ja sam rekao i ukoliko budu momci igrali bez ikakvog opterećenja, ukoliko budu raširili krila i jednostavno budu igrali fudbal da Partizan ima čemu da se nada protiv Olimpijakosa, svakako i Crvena zvezda.
Olimpijakos je uvek bio poseban motiv za igrače, ali i navijače Partizana. Očekuje se 30.000 gledalaca. Partizan je pozvao svoje navijače da fer i sportski podrže ekipu i da ne dozvole bilo kakve incidente koji bi značili novu kaznu UEFA i gotovo izvesno nove probleme za prvaka Srbije. Utakmica Partizan Olimpijakos počeće u 20:45 uz prenos na talasima Radio Beograda.
Ovo su novosti dana. Šumski požar koji je izbio u zaseocima Studenice, Kamenjanima i Borovcima kod Kraljeva u potpunosti je pod kontrolom. Pomogao je i jutrošnji pljusak, kaže Radojica Kočević, načelnik odeljenja za vanredne situacije Kraljeva.
Na sreću kišu koju smo jutros imali, pomogla nam je da u potpunosti stavimo požar pod kontrolu. Mi smo većinu ljudstva otpustili sa požarišta, sad smo ostavili 24 vatrogasca i 6 motornih vozila. Moramo da dogasimo ove žareve jer Borova šuma je vrlo specifična. Požarište u Borovoj šumi se specifično gasi, mora se dežura duži period dok to ne budemo u potpunosti sigurni da je ugašeno. Ostaćemo danas u toku dana na dežurstvu, kao što vidite sunce se ponovo pojavilo, brzo se osuši vegetacija. Mi ćemo biti tu do kraja dok ne bude 100% likvidiran požar u potpunosti, da budemo sigurni da je to 100% pod kontrolom, onda ćemo napustiti lokaciju.
Grad koji je jutros oko 8 sati pao u selima opštine Blace iznenadio je meštane koji ne pamte da su pale veće količine. Stradale su gotovo sve poljoprivredne kulture, šteta je neprocenjiva, kaže predsednik opštine Zoran Jozić. Jozić je rekao i da će svi koji su pretrpeli štetu dobiti pomoć. U Blačkom kraju 90% stanovništva živi od poljoprivrede, prvenstveno od šljiva koje su brend tog kraja. Kiše će biti i tokom dana i sutra, u ovom trenutku 25 stepeni u Nišu, 23 u Somboru, 22 u Novom Sadu. Sadu, u Beogradu je 19, u Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova. Više padavina biće na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevno od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, želim vam prijetan dan.